Ndos Washington, Kutabata Chamerika, I Baha Ababa Mama, Aita Awamangoi, Ala Sukoya Pusunduku, Naterti Fono Nochala. Na la kuisotima kwa singati chizia itene zia itene kwa singati da singa lego cha Amerika wa kavwa de l'Amérique imuna la njoni gango na ati kwa singati nanduti asanguti be Afrika nga na ati kodoro wande ke nanduti gira puputi ngangu okona okona penzini mbalambala wa 100.7 FM sinyala kima inandimbesu na agbatati bonginga na ati akete akodoro ti be Afrika la ati kodoro wande ke nanduti banda tere voaafrika.com sinyala kima izengba la imuna la njoni gango lego kona na ti kwa singa ti ti la kwiso. La so biko sio lango baloko na oko ti nse ti kukuru tingu saku senandoni bale use na use waha jeudi 11 août 2022. Na yanga ti singa ike firme Max Koyaweda na Felix Yepasis Zimbro. Ike zile gina la nande mesu ti ma anduru asangu ti Afrika nga na ti kodo Rwanda ko zoni kwa si i kiri i luti nanduti akuta asangu ti ti la so. Sangu chako doro wande na kodoro ti Burkina Faso akutazu ti kodoro ni asuma boko na gbeti meni mbeti so amulege polele na ngbeni gbia ti kodoro rock Marc Christian Kabore ti tene lo sigi si logo na kodoro wande ndali ti setere ti lo sangu afa tene ngbeni so na nze ti nyenye waha janvier aturu gwazilo na mbata ti lengo gbia ayeke kozoni ti tene azina lo lege polele ti tene logo na kodoro wande la na sangu so azo ti ati sewa ti lo amu na andu kwa ti vungango sangu afa tene zingo lege waha autorisation sosi akutazu ti kodoro azina lo ti tene logo na kodoro wande ayeke mu lege na lo ande ti tene logo kozoni na kodoro ti Emirate Arabe Unis ndo so ka lo yeke gue ti waha tonga ndali ti karingo kobela na tere ti lo oko sangu so afanga tene ayeke mbilimbili lo na wali ti lo ande kue si alayeke gue na tambula so nguru gbia ti kodoro ti Burkina Faso amu ngangu waha lo confirme tënë so lo tene ayeke ye so ayeke na ya ti angobo ti kusala ti lo so lo yeke sara na ndembi so ti kiri na siriri na kodoro ni na kodoro ti Côte d'Ivoire ndo kua ti fangongbanga alondo ti fangbanga ti kpo na kpo waha perpétuité na li ti mbeni molenge ti kodoro ni so abâ tene lo yeke oko na pupu ti azo so afalani mbeni zo ti kodoro ti France na nze so ahon na mbage ti Côte d'Ivoire ala so fade tënë ti ngbanga alingbi ti pika kate ti ala ndali ti fango zo ti kodoro ti France so ala yeke use ahon kue mbeni oko na ngoi ti gbungolo lo sara ngangu si aturugu ti kodoro ni apikango mi na ndö ti lo si afâ lo ayeke gi oko ni so agbu lo na fini le ti lo waha vivant ayeke lo si afangbanga na li ti lo laso ayeke mbilimbili gi na ti mbeni vaka so ahiri ni ajame si aturugu ti polise awara lege ti zia maboko na ndö ti koli so sangu ti akodoro wande lakue na kodoro ti Somalie ndo kua ti bendo ti gigi atene olengo ti sese waha sécheresse ayeke bikpa lika na ndembi so mingi asara si azo koto oko na ndö ni alondo na andu ti ala si ala gue na andu nde ta tënë ndo kua ti bendo ti gigi so ayeke bandu na ndö ti azo so ayeke kpe akpale na andu ti ala waha haut-commissariat chargé des réfugiés atene ti londo na nze ti nyenye ngu sakuse na ndö ni bale use na oko waha janvier 2021 azo so kue akpe agbata so ala yeke na ya ni waha aketa kodoro so ala yeke fade na ya ni si ala gue na ya ti ambeni agbata nde na mbage ti Somalie hungo ti ala alondo ti 10 oko lo tene ayeke mbeni kpale so alingbi asara ange na ni nga si alingbi ti tene agi ti kanga lege na ni na kodoro ti Kenya lango use na peko ti so amolenge ti kodoro ni ague akokapa na ti mandako ti sorongo fini gbia ti kodoro kundu ti azo so alondo na kodoro wande si ague fade ti bembe ndo na ndö mandako ni waha aobservateur internationaux ala tombeni mbela so na ya ni ala hunda na amolenge ti kodoro ni ti tene ala sara ange na asango so si ala yeke vunga na ndö ti gbanda tere na ndö ti zwa si ayeke na li ti molongo so ta tënë ye kue afa tene so ayeke ngangu mingi na pupu ti awadengo gapa William Ruto nga na Raila Odinga ayeke ye so asara si na ndö ti gbanda tere azo ayeke sigi na sango ndende so na ya ni zo oko oko ayeke fa ti lo zo so lo bâ lo tene lo yeke na li ti molongo ni na bango ndo ti aobservateur internationaux so ala bâ tene ayeke mbeni ngobo so ayeke lingbi ti ga na kpale na kodoro ni si ala gboto me ti amolenge ti kodoro ni na ndö ni ndangba sango ti akodoro wande na kodoro ti Congo Dipanda kundu so ayeke bando na ndö ti akpale waha coordination des affaires humanitaires ti bendo ti gigi asigi na mbeni sango so na ya ni lo tene na ti torchi kodorochi Congo dipanda azusu kwa akbando chala sinyala gonando ndenda lichi akpali chise duchiswa kinambagika ungo chala si saki mangugumba ya waha 900 mil nandimbisu. Na yati sangu su ndukwa suwa vunga na ndukwa tivunga ngu sangu chia AFP lufa lutene. Chilondo na nzeti nyenye waha janvye asina nzeti fondo waha juen chi ngusu ikina yani azusu kwa sinyala kwe ando chala ungo chala si saki mangu mnyombe na andoni. Asara si na Congo dipanda mobimba azuso kwa isi ala londo na ndo chala la gunando nde waka subu njufanza ikatene deplase interne ungo chala si koto sio na ndoni. Aikegea baba mama ita sinyeke kanga yangati anduhu asanguche chilaso chinde mesu kezina la lege etima akuta sanguche chilaso. Tenen ando tive oa Afrique sango tibe Afrika lakwe a mbeni ya molenge chiko doho mbilimbili a muslim tibe Afrika kena ndembeso na timbeni tambula ati kusala na batati Dar el Salaam na kodoro ti Tanzani ndati tambula suwa eke tiso mbilimbili ala go chiko kapa na timeni mandako ti jikongo koron na lichala imam Abdallah Waselege akirna undati nandoti tambula su imalo
singila mingi na jazapa bimula singila swala kwa la kabeta la na i na yati bubiti swa lulu na be Afrika si ya gati represente na popoti ya kotroti ya Afrika mopimba swa bumbi jeti tena sara concours titi Congo courant so igana eriti fondation Mohamed 6
singila mingi imam fondation swa la lundu tijirini Mohamed 6 a Kenya mbilimbili chia wa mango isu a ingatene nanduni pepe
oui tatene unda chala swate nzuri unda mingi fondation Mohamed 6 tungana tiso bilondo ki telefade aike roati Maroc la nandara so tapa muna lojitne le maina na kontroti Maroka islam so ala ke saranika ke islam so a londo na gondali parce que a roati Maroc so le so mobal ligné tuto a gwejista la prophète Mohamed siri na kuna tinda pana lochilo donc ala ke sara tela islam ti gundani islam ti tatene islam ti lengo sungu islam sosi ake kami popo chazo ape islam sosi ake sara yesu ayira tene terrorisme ape ni la lo tene lo bumbi lani azo akuta wangara ki islam ti afrika mobimbaso ti tene ala duti na yati kundu wako si ala limiti sara kwa ki yoko joni kwe nzoni sango wala nzoni mandango yiki islam so titele afani na gi mobimba titele azo kwa ina ke ba islam so ake islam titatele ake islam ti wusu uswa pe so kujo ni kwela ena utiu selinga usi ake titele agana lengo songo na abu mitinza pandenende titele adu tina yati kapa ti inter religieux e ti otani ake titele amulege na amulenge titele amanga zoni tereki za paso si ala limbi kitene ala fungali na ndosu kwa ala dutida si jasi ala duti mene source ti wususu wala ti terrorisme wala ti extremiste ben ikene abuba iliti islam pepe baki akutaka paso si ajala sisi titene kundu suwa saa kwa nani la me aon pepe kundu ni ake saa ngako siti mu mwaboko na azo na ligi nenele Aïsso si a ke passé mingini dans Zeti Ramadan et puis dans Zeti Tabaskiso Roali Lokemu Maboko si a kemu a ti tidi azo et a ti a kodro so kwe si sectionna kedaso la ligue azo socia pale nende kena la orphelin pala yindu wala zo so kwe si pale anon kwa la tu an a moyena keda ngwe la ngwe lokemu nyawe si isana kusara nga o si tongaso ba aïsso si mi peki Musa mulandoni na ndo simu na chala sura.
Kana yati fondation suwa ke waka azwa, azwa siyanki sara kusala na yaninga ambeni, akegea wabe Afrika waka ambena kodora kenga na yati fondation su.
Fondation Mohamed 6 akemeni kutabumbi so rwati Maroc azana sisi so abumbi akuta wandara ti Islam na yani akuta wandara ti Afrika mwabimba. So na ndemesu mikisa tena na mo. Kodro baluta na ushukwe la ke mambro ni so la popo ni kodro ti nga usi ya kina ya e na mbiki ti ika joswa kina liti bumbi titi ini ti fondasyon ni so a ila tene seksyon ake ita imam Saleh Ndiaye so lola lo kana ndoti bombini ina lo kwela yiga aussi bombi dita chala imam Abdoulaye Wasserege de ketimi secrétaire général ti section ti fondation Mohamed VI ti CCTB Africa
singila mingi ndali chakuta sangu sala muna ina ndoti fondation Mohamed VI kafadezu ti singona ti akapatintani wa final ti manda koti di Congo courant so ala wa lege tunga na ainsi lasu ala kokapa na yani
lanzeti avril ce soir, hein, le 10 avril, l'année, il organisait, il soit, il a tenu préliminaire, si du Congo courant. Moi, il y a courant, que Mbili est sur l'ambiguïté à musulman, à la mouline, à Nenéni, à Ngoubini. Il a, Nangoué, Nangoué, à Kessara, qu'il soit, il a tenu mandat, pour la Poukouti, à Mlengue, soit, à Mati, mandat, si du Congo courant, et l'année, n'a qu'autre, il sera préliminaire, et Nayani, à Zotala, et Mouala. Au Tasso, a premier, il dit, bumbi okoko bumbi titi kongo kurani kia titi kongo kurani akeda ambeni swa kejiko na lego ti yesu aira tene warf na ambeni swa kejiko na lego ti yesu aira tene hafs epi mbeni so lo jiko ti lo kurani kwape ben lo mugi mbeni ndambo ni swa aira tene 5 parti du kurani na lo so lo jiko kurani kwe lo mu kurani kwe nali si lo sigi kojoni na lego ti warf ake mbili mlingeso mlingeti be Afrika aso erichilo ake Mohamed Saleh Algoni Kijani so lola lo mkura kwena li meelo jiko chilo na lego ti warf na timbeni so asiginga premier silo jiko chilo na lego ti hafs ake mbili mlingeti kodro so erichilo ake Ahmad Goni lola lo jiko na mbigeti warf na mbigeti hafs mbiti tene et si au talin le solo sigi kojo na ndoti ambati lo lanika kwe si lo diko ti lo gie so ira tene 5 parti voilà 5 hazab aike molinge so eritilo aike baba yabi yauza amlinge utaso mbila bi akompanyala so na ndoti bumbini bien sûr mi telefone wa ke imam Saleh Ndiaye et nila inala kwe iga isi la so na nga preso na mbigiti Dar es Salaam na Tanzania iwara agbacha delegation sokwa gawe na ikeku fali fali so ikisa program ni kiteleki aini kwe atungani
so ilo ndo tima kifade imam Abdallah Wasserege solo kina li chimeni bumbi cha muslim tiba Afrika so aike koka panande mbesu na atimeni manda kuti di Congo courant na batati Dar es Salaam likodoroti Tanzania ngutibe Afrika la kwe na pikoti ziangoso lani ndokwati bendo tigigiti onu ya kiri azangu oko na ndoti zingiri swake na ndo be Afrika na legiti vongo angombe amolenge chikodoko atundani lani chigiti mayati mbela so zokoko na legiti bungo litilo ndali ni benyo bia silvi ba ipotemo ti ndokwati agene afa yati njaso polele na awa be Afrika ima benyo bia silvi ba ipotemo le kina singati freman sipida
bon ala inga ke isambini kusala na nivoti New York conseil de sécurité papo na sujeti ya zingiri na ndoti agombe na ndoti be Afrika na nivoti decision so iwara zingiri so la zana ndoti agombe na ndoti a Turugu ti be Afrika akida encore ape atit fa ke a Turugu ti a peti commencer ti accélére réforme so ki zana ndoti a Turugu ti kodroti ti sécurité ti ala ba ke a betiso la sara depuis 2013 la kwe ala ketene zingiri akina ndoti kodroti Bé Africa, à Togo, Tikodroni, à Petit Enin, à Lagou, à la Vongombeton, Tibet, à la paix. Guina le 29 juillet, à Gazini. Yeso, il peut y comprendre, c'est que, na niveau Tia, Wagosinga, a qui perturbé, yeso, à information sur la Timuna, Molinga Tikodro, Epina, à Tangata, à Zoswa, qui n'a pas de Kodro Wande. Elle a dit qu'au Guyam Bétini, Kouta Tene, sur la zone d'Andoti, Titanel, la Ka, Journo Talani, à qui n'a légué na paix. Na Yanni, à Tene, Bétiso, à qui Sara, depuis 2013, Tene, Zingiri, à qui n'a d'Otia Ngombe, Nandotia Faka, à Togo, Tikodro, droit de Africa c'est la petite année à la goala vo gombeton ti bête à la paix fini bétiniso a appliqué encore un acte ou goutique au droit de paix à qui est appliqué guinandot à chouna de soi qui s'appelait nandotique au droit mais à chouna de so natif vrai tenin à la petite année à la petite goutique voie gombapé
ce est l'un de tima qui fadègue bien bien sylvie by potemon Lasso na ti kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndendeso awa be Afrika eke sara timu na kodoro na nduzu eke kire iti maliso rosu wa gosingati Félix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Hicoli ake timeni ndokwa su irene ake o grimek sosu ake mbili ndokwa su ake sara sabango ti leti akobe ti kodoro su leke muni ti ka ata na be Afrika anga ata na kodoro wande.
O grimek ake mbeni sosete so loke sara kusala na ya Teneti yaka que nangu sa ki us tenandoni balako na umene la iza gereta kusala ni na niveau ti bongi na ministère du commerce immatriculé lo tongana société mena ti domaine ti yaka yeso ke sara mbirimbiri na ti société sa kenya ate kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene maîtrisé a différentes étapes ni so kwe ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanya matonga na algaduru angasa anga na taba ke na seseti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site ni so use eke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencé na lungo anzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so eke zana ndoki gara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nsola ke daso ita simbi Yepasis eke na possibilité si tonga na fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iyeye tonga so iye marati kobe tonga so eke na lege biani tene ilivre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a karigi da bagi wala ke gosi na koto wade
eke kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit ce téléphone na ta activité au green mec na legacy quoi yaka ben a branche na ke daso et que moi ko beni et que kanini na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti centre afrique je tonga na koko poivre donc a kaya so et que muna se c'est ti be africa et que ganani na poto et que kanini à travers le monde entier
ah je suis resta kwanati ya kaniso a basika ke da popo ni bigi
et que ça a quoi so na molenga ti kodroti se kya ngana molenga ti kodroti se bokele ata ma se ka koli wala wali na Muma boko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia, ibaso atene, na sese ti sekia, medwe vwake da. E amo lenge wali ti sekia, agbukwa ni ngangu mingi. Donki yeso asara ke mingi tiago si kwa tiye, ake amo lenge ti wali.
Akebe tokobe la da a baseka ti be Afrika so akebe da debeso da lenge ti kwa ti yaka.
Mi toko tambe la mingi na amo lenge ti kodro ti be Afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique. Sese tiye ake pendere mingi, sese tiye ake na monsoro mingi. Le ti kobe kwe so ake sigi nambe na kodro wande ake sigi na kodro ti. Ngu mdapa ake mingi na kodro tiye. Yeso asara ke, quel que soit le ti kobe so mo binasese, lango ou se lango otana pe koni mo bara ke sigi. Si amo lenga kodro ti be Afrika a tondani ti mu kwa ti yaka ngangu kwa ti yaka ake zi ande na ti pasi ti monsoro.
So ilundu ti ma eke fade Jean-Flaubert Hicoli ti ndokua so ayiri ni o grimek so lo eke fade gene ti ti laso na ti kapa ti kwa singa ti na ndö ti akusala so awa be Afrika eke sara ti mu na kodro na nduzu. Na kapati kwa singa ti ti laso na ndoti awa kwanza paye ke wara Ousmane Ras. Ousmane Ras ala ke masika muslim ala ke na sisi Amerika inala ikisara tene laso na ndoti lutingo cha masika na legeti kusala ti nzapa. Ousmane inga itene na ngoisu za ke masika matanga mingi ake luti na gbele lo alingbi masika sara tunga na enagbele ama ati ayi tunga.
Na ati buku ti muslim agbali tenti matanga pe matanga la muslim maisara lakwe na ngu ako wara matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba la agbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc pati muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre et na education
lutingo ti ala tongana masika muslim na gbele asambela ukunti islam ayeke tongana ye
Sambela ti chaque jour aere na yanga sangwa tene pe fwa donc momu fwa ti mo na nzapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ke watoka ti nzapa lat lo unda na musulman ako ti te momu fwa ti mo na nzapa na yanga ti ndapre mo sara cause prière ni e sarango prière ni il faut mo za na li ti mo mo constater terre ti mo ke yesu mo kunda na nzapa prier ce moment prier ce donc a été lola na devant tout moment parle face à face donc yangatin d'après na pekoti be combité ou seni na milieu ti be combité otani tongana lak li mosa oshoni et puis na bi aussi mosa ndangmani fo
kaiba kamingi ni na sambelango aita cha muslim hakika na yetu na chapelle na maboko cha landana kinye
bon chapelle zo ak obligatoire après chapelle zo ale ti tenem ambena ye ki somo tu unda na njapa prophète Mohammed ate tomgana mo ti unda ye na njapa ati temo ko ba marabu mo ba mala mnyenye si lu unda na moyape donc ambena sura ta ikizo mo wani mo doit ne mo ko dikoni et puis na dikonzo mo dikozo to mo ko unda yesu mo ko unda na njapa la donc mo petit diko na chapelle tonga zo mo passe a wanda la mu chapelle ti temo diko mo petit diko na li ti mamboko ti mo singi chapelle nga important pe mo na chapelle pe mo petit diko na li ti mamboko ti mo singi kwa
e nga so ambena njake da na yati asambela ti aita ti muslim ake tapande ti ndoso mozoni mo ki bande da simo ki sambela
bon ko joni tonga na sina kodro so simo inga pe bon simo ma erengo njapa ta muslim mo gi place ni u tonga na mo mana pe mo warambe na zina kodro ni mo undala mo tene lake sigi na mbage wa bo ala fana mo ba lake sigi na mbage so na mbage ti este donc tona te lake sigi na mbage este tu vois il faut mo incliner entre este na nord parce que tout muslim qui prie na direction so si kaba akida na maka donc to mo singa kodoni mo ba direction so lake sigi da mo incliner na este na nord ti tene mo prie da bo tonga na mo na yusu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingo ti ka dengi da donc mo ba côté inverse ni monga ki la resigne na mbage ton sula dambi prier na mbage ton meton mo inga pe me mo kuna fua la so tu liti magada mo petit tene mo kuku mo sambela ko mo kuna tambula mo sambela nja pa kumu sambela tu mo ni kwa simo na fua e mo inga ligi simo prier pe e leti prier linga we mo petit sina fua mo prier na position so tu mo petit prier senye kwa
inga sola kena tu meni kodo so za kisaka kusala da mingi so titana langa kwa kisaka kusala mingi ala ngbanga tu wakalege la kweti saka sambela ukusola
muslim akufua donc place tout mon code place comme ça la quoi quand je place mon code ça la quoi mon côté n'a pas tout mon code musulman l'air ton mais doit être même bisambela mais amena patron qui d'amena qui d'après me tonala il d'après si bunga so amuna moi te mougo terrain mon code mon côté de tant mougo terrain mon code directement l'air si mon raté so mon rattrapé ni quoi Mounda pardon njapa et puis mon sambela ni un bon musulman so mon afua vraiment mon petit za sambela ti njapa bako obligatoirement na muslim
mbela chala ti unjingona ni ake soa
mbela timbi ake baba mo dumlinge mola mo ifana lege ti njapa ti ten lo voro njapa
ikirna la singila mingi Ousmane Ras ala ke masika ti be Afrika masika muslim na lingo kodoro na sisi Amerika
j'ai fait la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage et du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swahinga lona ya tchaiti ndahati ezatis le bon tizi nangati kapati kwa singati nandoti aiti ndaha ezatis le bon akinga lo suiki sarliso na lo lasso le kigenetie na le ke tenena itene nandoti maboko ti ensi awa pikango mozokoti ba Afrika swa ki na kodo Rwanda lingiti mu na maingo tchaiti ndaha na be Afrika e dabeti so ezatis le bon e ke wa be Afrika wa pikango mozoko na lingo kodo Rwanda na agba ti Kinshasa, Likodoro, ti Congo, di Panda.
Bangondo Timbi, Nando ti Aposo, Yeshe Kisara Mozoko, Nakodo Sese, Wande Epeti Ganani Naya, Nando Mozoko, ti Be Afrika, Aike Tiso, Eke Timbi Terra Namba Tiso, Eke Nakodoro Wande, Natimino Terra Sunalanga, Eke Zanzara, Si Am Ayi Ngatin Darati, Kodotie, na yati ala na osinga eke mulege na ala ti dekuwi angati ndarati eke pasi na kodoro tiye na ti inga ninga osi na ti sa ati angati ndarati agona na devo. Donc aporso eke ganani na yati ngati ndara na be Afrika eke tiso eke sa ati tene azo na bibi a inga ngati ndara a inga awa pikango mozoko wara awa sango ngati ndara ti kodoro tiso ti be Afrika nga a inga nga ango boso eke sara na ngati ndara tiye na osi ti tene bini ya mobimba a inga so na kodoro tiso ti be Afrika eke na onge awa ngati ndara nga na azo so eke sara anga so nga aeke aporso eke ganani na ya ngati ndara na kodoro tiso ti be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo di Panda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wa collaboration na popo tiala na awa pikango mozoko ti mbage ka aike tambula tonga na ye.
Na mbage de eke sara kusala maboko na lege ti solidarite, na lege ti partage, na lege ti yengo tere, na osi aike tambula zoni mingi. Donc eke mulege na ala osinga ti inga, anga ti ndara ti kodoro tiye na ala osinga, ala eke mulege na ye ti tene e inga, anga ti ndara ti kodoro tiye na ake mulege na ye osi ti sara ngangu ti wara meme nivo so amba tiye aike nani. Donc eke gilege ti lengo songo na popo ti awa ndara ti be Afrika anga na awa pikango mozoko ti Congo di Panda. Na ndembo so eke da eke na tango so ayeni atene ti omedia donc eke tambua na ya ti adali mo mbage na mbage ye ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika eke sara mozoko.
Se sont accoutumés de l'esclavage. So ilondoti makifade ezatis mbagale so ezatis le bon le ke fade gene na ti kapati kwa singati nanduti aitindara lasso. Timbi pendere mozoko ti bumbiti enigmatique na Goudoube TV le Tizanga na beti ala baba mama wa mangoi kwa la sapusu ntoku na teratifo non nanti ala timayi na ndoti gere puputi mamboko na kona penzeni mbala mbala na batati bongi ya ike fadeja itenija itene kwa singa ti da singa legoti Amerika itenenga njoni matanga ti dungona la sukwe la suake lango ti matanga chala ike ngagi disian kwa singa ti ya ike guchi kondani ya ike fadena ngati singa wago singa chala firme maxu koya Dangana, Félix est passé sur Rainbow. Il n'a pas été bien, il n'a pas été bien, il n'a pas été bien, il n'a pas été bien.
Team.